kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda jimcaha laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi. barnaamijka waxaynu ku falaqayn doonaa soomaaliya, gaar ahaanna baarlamaanka soomaaliya, waxaa hor taalla dood ku saabsan wax ka beddelka dastuurka amaba mudaxileedka madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka. haddaba su-aashu waxa ay tahay, maxaa laga filan karaa dooda hortaalla aqalka hoose ee baarlamaanka ee soomaaliya ee ku aadan wax ka beddelka dastuurka soomaaliya, gaar ahaanna arrimaha ay ka mid yihiin muddoxileedka ama muddada xilhaynta madaxda qaranka? waxaa barnaamijka igala qayb gelaya garyaqaan zakariya yuusuf oo ah khabiir arrimaha sharciga ah, faysal mataan oo ah cilmi baari arrimaha siyaasadda ah, iyo fu-aad axmed xuseen oo ah aqoonyahan ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi. dhammaantoodba waxa ay joogaan magaalada nairobi. marka hore ku soo dhawaada barnaamijka. su-aasha u horeysa haddii aan siiyo faysal, faysal, maxay kula tahay in laga filan karo dooda hortaalla ama mooshinka weli hor yaalla baarlamaanka soomaaliya ee ku aadan wax ka beddelka arrimaha dastuurka waddanka iyo doorashada qof iyo cod?
sadar waa dhowahay. waxa weeye heshiiskii golaha wadatashiga qaranku uu gaaray bishii shanaad 2024 ilaa 2027 lagu gaaray xabar, wuxuu ahaa heshiis la oran karo wuxuu ahaa heshiis siyaasadeed ay gaareen madasha wadatashiga qaran, madasha golaha wadatashiga qaran. sharci ahaanna dastuurka federaalka soomaaliya waa u fasaxayaa inay gaari karaan heshiisyo siyaasadeed. sidaa darteed heshiiskan ma dhaqan gelaya mise ma dhaqan gelayo asagoo oo isuwan macnaha waxay u taalaa doodaasi baarlamaanka labadiisa aqal iyo sidii ay uga falceliya. saas darteed waxaan aaminsanahay baarlamaankay shaqadaasi u taalaa inay iyagu ay shaqadooda qabsadaan iyo inay iyagu da hawshooda gabaa. marka saasaan aaminsanahay.
waan kugu soo noqon doonaa faysal. garyaqaan waad dhegeysanaysay dabcan doodii dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka socotay baarlamaanka soomaaliya ee ku aadaneed mooshinka baarlamaanka hor yaalla ee ku aadan wax ka beddelka arrimaha dastuurka. qaabka dooda ay u socotay iyo waxa laga filan karo doodan maxay kula tahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. baarlamaan xilkiisa ayaa waxay tahaba inay falanqeeyaan, ka doodaan, kadibna ay cod u qaadaan, ay asixiyaan doodahooda. marka baarlamaanka haddana waxyaalaha lagu yaqaana waxaa ka mid ah inay doodo adag dhex maraan, ku kala qaybsamaan, ku kala ra'yi ka disnaadaan. baarlamaankaas sidiisaba waxaa loo kala fariisan karaa qeyb muxaafada iyo qeyb mucaarada iyo qeyb labada dhinacba ka kala aadayaan oo midig dhexe midig iyo bidix fog iyo baarlamaanku waa yeeshaa. marka inay doodo taf noqonayso oo dood adag noqonayso oo aana sahlanaanayn shimbiriya howeysa noqonayn ayaan aniga u arkaa. haddaan mid kusii darsado heshiiska siyaasadeed ee la keenay baarlamaanka lahor keenay, waxaan u arkaa aniga tallaabo hor loo qaaday inay tahay, laakiin duldareemidiisa iyo meelaha laskaga hor imaanayo waxay aada u fiicnaan lahayd sida wax ka beddelka qodobada dastuurka oo kale ah in aada loogaga baaraandego brocedureka aana lagu ciyaardo brocedureka la ilaaliyo. waa maasad
waya. inkastoo su-aalo badan oo dhinaca sharciga oo ku gadaaman heshiis siyaasadeedkani ay jiraan, haddii aada raacsato garyaqaan zakariye, su-aasha laisweydiin karaa waxay tahay arrimaha laga doodaya waxaa ka mid ah sidii wax looga bedeli lahaa dastuurka. marka waxaa laisweydiinayaa yaa wax ka bedeli kara dastuurka, yaa iskale sharciyadaas?
isla dastuurka horta naftirkiisaa tilmaamayo, cutubka 15-aad ayaa tilmaamaya oo habka wax ka bedelka dastuurka loo sameynayo. qodobada dastuurka wax laga bedelayana waa laba nooc aanu kala qaadi karnaa. nooc oo adag oo qodobada adag ee qodobada adag marka ay yihiin waxay u baahan tahay afti dadweyne. hadda sida in qodobka koowaad oo kale uu tilmaamayo oo kale dastuurkeenna sahal sahal looma bedeli karo, laakiin qodobada kasoo hara cutubkaasi toda aan ku tilmaamayno aan cutubada asalka ah ee la yidhahda lama taabtaanka ah, marka wixii kasoo hara waa qodobo sahlan, qodobo sahlan waayo waa la bedeli karaa. sida in hadii aan soo qaadano kala tirada baarlamaanka baarlamaanka soo noqona golaha wasiirada soo noqonaya madaxweynaha taabtiisa taarimku xasoo dhan qodobba sahlan waa la bedeli karaa qodobada la bedeli karaa waxa waa Soomaaliya federaal ay noqoto federaal ma ka guuri karnaa may Soomaaliya demokraati oo tokmalaadka demokraati inta ka guurna boqortooyo ma noqon karnaa waa may Soomaaliya dal waxa waa shariicada ay bisu tahay inta ka guurna ma dhayn karnaa secular aan waa may marka doodo qodobba aad adag ay waxa jiraan oo afti dadweyne waxa laga waxba lagu bedeli karaa mid midaas u tudwaa dastuurka tilmaamay in dastuurku wax laga bedeli karo laakiin sida dastuurku wuxuu leeyahay qodobba uu sacad ugu tilmaamayo oo leeyahay guddiga madax bannaanada la dhisaya guddiga madax bannaan markii la dhisay waxa ku jira guddiga guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka guddigaasi tud waxay soo bilowdeen ilaa 2012kii ilaa ay hadda shaqeynayaan dib u eegista dastuurkii ay wadeen qodobba badan ayaana wax aan la soo jeedinayo in wax laga bedelo si looga bedelo marka questionka imaanaya waxay taa ka taariye qaan ahaan ma qodobadaas ay raacayaan oo guddiga golaha macluumaadka waxa dhigaa guddiga madax bannaan dastuurka loo diraya oo ayagii inta soo fiiriyaan haddii hal mar wada keenayaan wixii dib u eegisto dhan masa kuwan hadda loo baahdaa inta la soo bixiyo ayaga la keenaya marka baarlamaanka ayaa horkeeni kara marka wax ka bedel dastuur waxa horkeeni kara islaax xuldaha baarlamaanka waxa horkeeni kara golaha wasiirada waxa horkeeni kara guddiga boo horkeeni kara
halkaas ay wahay amukaate waan kugu soo laaban doonaa dhinaca bulshada rayidka Soomaaliya iyo sida ay u arkaan dooda baarlamaanka hortaala iyo heshiiskii siyaasadeed ee dhawaan golaha wadatiskii qaranku ay gaareen waxaa soo baxaya inay jiraan walaac ay bulshada rayidku ay ka qabaan qodobo ka mid ah heshiiska iyo arrimaha socda waxaan ku soo dhaweynayaa marka Fuad Axmed oo isna ka mid ah aqoonyahanada golaha rayidka Fuad maxay tahay aragtidiina ama aragtida aad ka qabtid qodobada heshiiskii dhawaan madaxda NCC ama golaha wadatiskii qaranka iyo sidoo kale dooda wax ka bedelka arrimaha dastuurka
Khadarow waa ku dhowahay adiga iyo dhageystayaashinta waa salaamahay marka koowaad marka labaad horta waa dood wanaagsan in oo Soomaaliya waa waddan burbur ka yimid oo dib u eegis ay ku socoto waddankana wuxuu u baahan yahay sidiisaba waa wax la wada leeyahay wada lahaanshadana waxaa ka dhalanaysa wadatashi inuu ka dhasho waayo si ay hore ugu socoto oo waddanka uu ku midaysnaado oo waa sax golaha wadatashiga qaranka waa u madax bannaan yahay inuu heshiisyo siyaasadeed inuu qaato laakiin waxaa moodaa heshiisyada hadda uu qaatay inay yihiin heshiisyo masiiriya oo waxyaabo badan taabanaya oo aan moodo in wadadii saxda ahayd waa loo qaaday laakiin inuu xoogaa degdeg inuu ku jiro aan moodo ayadoo aamoodo lafteeda in dadkii oo xubnaha ama stakeholderskii ka ahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah laftooda ay qaar ka maqan yihiin aan sida hadda ururada rayidka oo kale aan qayb weynana laga siinin dowlad diska sida ay tahayba siyaasadda kaliya maahane unugyo badan ay leedahay in dowladda la yagleelo oo si isla ogolo loo yagleero waa sax golaha waa ku hoggaamin karaa soo jeedintiisu waa leeyahay jihaynta waddankana waa leeyahay laakiin in waddanka ay laftiisa loo dhimriyo oo isla socodka iyo isla jaanqaadka shacabka iyo dowladdaba in iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkaba intaba inay isla jaanqaadana loo baahan yahay marka hawshan waa soo jeedin waa meel wanaagsan waa wixii lagu taamahayay in badanba ururada bulshada ay u taagnaayeen ay lahaayeen hal cadeeyo qodobada sharciyanka dastuuriyanka oo kala xadeynaya awoodaha si looga baaqsado dhibabkii badnaa oo dowladda horsocodkeeda hore u ragaadiyay oo ahayd ra-iisul wasaare iyo markasta isku dhegan madaxweyne oo waayahan dambe in hawsha siyaasadaas in si looga qaangaaray aan moodo talooyinkii wax ku oolka ahaa oo aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo siyaasiinta biseylka la gaarayayna ka mid tahay in waa tilaabo hore loo qaaday ka mid tahay in la yiraahdo madaxweyne ra-iisul wasaaraha laga tago oo madaxweyne ku-xigeen dhex loo guuro laakiin isla ogolka imisuu dhan yahay su-aashaasa waxa waaye weli ayaa dadka aan
la gaarin meeshii laga rabay in isla ogolkaas la gaaro waa sax. Wax kastaba oo dhaca in baarlamaanka la geeyo oo baarlamaanka looga doodo, waddankan waa waddan dimuqraadiya, laba golo baarlamaan uu leeyahay, labada golo baarlamaan ayay tahay inay hawshaas ay baas mariyaan. Marka in waxaanu sugeynaa dadkii dowladaha xubnaha ka ahaa ee dowladda federaalka iyo ururada bulshada iyo shacabka fikirkooda in qayb laga siinayaan, in qayb laga siin doonaan ku rajo weynahay. Laakiin hadda sida ay wax ku socdaan, qaladaad waa jiraan, howlo hordhac oo dowladda ay inay boobeysaa moodo waa jiraan, laakiin waddanka weli rajadii iyo wanaaggii shacabka ay filayeen waa ku socda.
Wayahay Fuad, waad mahadsan tahay, waan kugu soo laaban doonaa. Markana waxaan ku laabanayaa Faisal Matan oo ah cilmi baare arrimaha siyaasadda. Faisal, qodobada heshiiskii siyaasadeed ee muranka uu weli ka taagan yahay waxaa ka mid ah leadership structuring-ka ama qaabaynta xubnaha ama maamulka dowladda oo in laga guuro nidaamkii ra-iisul wasaaraha oo loo guuro madaxweyne ku-xigeen oo kale. dhinacaas markaad ka fiirisid iyo buuqa taagan, maxay kula tahay, maxaa saameyn ah oo siyaasadeed oo ka dhalan kara qodobkaas markaad fiirisid?
Khadaro, waa su-aal wanaagsan. Dastuurkeena federaalka ee Soomaaliya, haddii aad eegtid Article 1, wuxuu ku sheegayaa Soomaaliya inay tahay waddan federaal ah, madax bannaan, dimuqraatig ah, lagu helay wadajir bulsho iyo matalaad dadku ay u dhan yihiin, oo ah nidaam axsaab badan lehna mataqaanaa social justice. Haddii aad fiirisid qodobka saddexaad oo founding principles-ka ah, waxaad arkaysaa inuu u qoran yahay Soomaaliya waa waddan federaal ah oo republic ah oo lagu helay isaguna ah nooc power share-na wuxuu leeyahay, waxa weeye federal principally awood qaybsigu uu yahay nooc federal system ku beyskaraysan. Marka labadaas qodob eegtid, heshiiska siyaasadeed ee madasha wada tashi uu gaartay ee la rabo ansixintiisa sharciyadiisu inay marto labada aqal, wuxuu u muuqdaa mid aan ahayn nidaamka Soomaaliya ay heshiis ku tahay ee 20 sano ugu dambeeyay heshiiska lagu ahaa. Sidee uusan ku ahayn? Soomaaliya waxaa laga soo dhisay meel fog si ay u noqoto, si ay u gaarto meel wanaagsan. Geedigii la guuray, marka haddii lafada afka reer guuraha kuula hadlo, haddii la rabo in reer la raro xilli abaarana la joogo, waxaa loo baahan yahay xoolaha iyo reerka inta jilicsan in maaragtay xoogaa loo yaro kaadiyo oo marba meel geedigaas lagu minqaado, minqaad baa la yiraahdaa, oo marba meel lagu furo si xerada la rabo loo gaaro. Ma aaminsani marka hal mar inta la guuro in meel kale loo guuro. 20 sano waxaan ku soo wada jirnay waxay ahayd nidaam iskorjoogteynaya oo awoodaha qofka ruuxa la soo doortay ee madaxweynaha ah iyo awoodda badan dastuurka uu siinayo prime minister-ka la soo magacaabay inuu xukuumad ahaan shaqada executive gareeyo oo u madax bannaanaado shaqada uu qabsanayo. Sidaa darteed marka waxaan qabaa habkii awood qaybsiga ahaa ee lagu heshiiyey labada xafiis ee waddanka ugu sareeyay in lagu degdegay. Sidee baa lagu degdegay? For example, xafiiska prime minister-ka, xafiiskiisu waa xafiis awood siyaasadeed oo muuqata ku leh bulshada rayid, bulshada Soomaaliyeed iyo dastuurka Soomaaliya, halka awoodda madaxweynaha oo la doortay ay awoodihiisu ay kooban yihiin marka dastuurka la eego. Marka iyada oo aan awalba dadku aysan wada dhammayn oo maamulada qayb maqan yihiin, haddana waxaad umalaysaa bilowgu waa fiican yahay, laakiin in go-aan degdeg laga gaaro ayaa caqabad samayn karta. Caqabad weyn bay samayn kartaa haddii go-aanba degdeg laga gaaro, waxay yeelanaysaa mataqaanaa implications aad u badan oo dhanka wadajirka bulsho ah iyo dibeysta dastuurka iyo dowladnimada Soomaaliya oo dhismaysa.
Laakiin marka dhinaca kale laga fiiriyo nidaamkan in laga guuro ra-iisul wasaaraha oo loo guuro madaxweyne ku-xigeenka, wadamada qaatay nidaamka federaalka markaad fiirisid iyo sida horumarka ay uga sameeyeen dhinaca siyaasadda, waxaad moodaa in ama sida madaxdu ay sheegeen inay usoo sahmiyeen dhinacaas waddanka oo ay u arkeen inuu faa'iido u leeyahay, arrintaas ma ku muuqata?
Madaxda qaranku ayaga hogaan noo ah, waa inaan adeecnaa, waan maaragtay ayaga waxay noo sahmiyaan aanan horta bal marka hore aan qaylay buuq kala hortigin aan dhahno war sidaad wax ku wadaan waa midda koowaad. Midda labaad madaxda keligood wadanka mara ayay keligood waxma saamin karaan. Wadanku wuxuu leeyahay dad wadanka usoo shaqeeyey oo jooga oo banaanka hadda ka jooga oo xogtiisa iyo xaaladiisa og. Sidaa darteed waxyaabaha noocaan oo kale wadatashi u baahan yihiin, wadatashi u baahan yihiin dheer, waxa kale u baahan yihiin in la dhaqangeliyo shayga marka xilligaa la samaynayo si interest gaarka looga ilaaliyo xilliga xiga.
Garyaqaan Zakariya Yuusuf, madaxda golaha wadatashiga qaranku iyagu awood ma u leeyihiin inay dastuurku ay furaan oo ay dhahaan waxbaan ka bedeleyna ama
kalmadda markaas u dhigta ma awood uma laha. Laakiin waxay ay leeyihiin heshiis siyaasadeedka ay gaaraan ayaa waxaa loo gudbin karaa golaha shacabka ama golaha wasiirada. Kasoo kaa dastuurku wuxuu u leeyahay maamul goboleed dowladaha xubnaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxay ka wada xaajoon karaan arrimaha ayaga deegaanadooda kala gaari karaan heshiis. Haddiiba marka ay ka gaaraan heshiis, meesha waxaa ku jirta marka dowladaha ku jira dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda federaalka, dowladdii marka way qaadaysaa wixii lagu heshiiyey. Markii la qaado iyadaa marka waxay u turjumay sharci, marka si ugu turjumay sharci golaha wasiirada haddii waxa ay ku saabsan yihiin xeer u baahan ay yihiin golaha wasiirada wasaaradda iskale ayaa xeerka diyaarinaysa. Tusaale ahaan doorashada laga hadlay, doorashada waa la yaqaanaa yaa doorashada iskale in guddiga madax banaan doorashada see loo dhisaa yaa dhisaa wasaaradda dhiseysa waa la yaqaanaa. Halkaas marka golaha wasiirada la haya ayaa aadaya logistica loo baaday, logistica miisaaniyadda la aadaa, amni security loo baaday doorashada wasaaradda amniga la aada. Marka dowladdiiyaaba fadhisa meesha ayaa loo fiirinin keliya madaxweyneyaasha maamul goboleedyada. Waxaa fadhiyo madaxweynaha maamul goboleedyada wuxuu madaxweyne u yahay dowladda maamul goboleedka. Waxaa fadhiya ra-iisul wasaare oo dowladdii federaalka ra-iisul wasaare u ah. Marka ayagina ayaa qaadayaan oo dowladdii dhexe qaadayso, dowladda dhexe ayaa sharciyada marsiinaysa. Marka dastuurtaana sidoo kale baarlamaankii ugu gudbinaya, baarlamaankana markaas dastuurka waa ka doodayaa. Marka
laga hadlo midaynta doorashooyinka wadanka oo kale, sidee lagu midayn karaa doorashada wadanka iyadoo qaybo ka mid ah madaxdii maamul goboleedyadu ay shirki ka maqnaayeen?
Waa sax horta midaynta doorashada wadanka keliya ma ahe dastuurka qodob si cad u sheegaya in loo baahan yahay laga maarmaar tahay harmonization dastuurada dhan inay iswaafaqaan, waa inay iska hor imaanen in waqtiga doorashada inay iska hor imaanen in wadanka hal jaankaad uu yeesho isla dastuurka amar bixina. Marka in tallaabo loo jaankaadana iyadana waa sax. Laakiin waxaad i tiri sidee wax looga qaban karaa doorashada iyadoo maamul goboleed maqanaya? Saasna su-aashaa de maamul goboleedka doorashadiisu waba dhammaystirtaba isaga aniga logical markaan ka hadla sharaka aadnimaa doorashadiisu waba dhammaystirtaba. Kuwa caqabada ay hayso oo xaaladooda in xal laga gaaro la rabo, kuwaasaa muhiim ah inay xaaladooda xalka gaaraan. Ka soo qaad su-aalo badan oo ay dadka la soo weydiinayeen ka sharciyaqaan ahaan ayaa waxaa jirta doorashadan hadda laisku hayhaysto laleeyahay maamul goboleedyadii waa sanasanadan loogu daray ma midaysmo doorasho se loo qabanaa. Somaliland ilaa meeqay ka maqnayd dowladda federaalka ilaa markii la dhistay ka maqnayd doorashada waa la qabanaa waana la waday midnimadani waa la ilaalinaa. Macnaheedu ma aha Somaliland in laga tanaasulo barke maamul ahaan u diiday laakiin dad matalayaa jooga. Macnaheedu ma aha Puntland haddii ay diido waxay diidayaan lagala hadli. Macnaheedu ma aha waxa ay diiday konseenka ka qabto waa in lala fariistaa wada xaajood iyo wada ogol laga gaaraa. Dastuurka tilmaamay oo tilmaamaya khilaafaadka dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah dhexmaro waa in lagu dhameeyaa walaalnimo wada xaajood walaalnimo uleya. Maana ismaquulina la diidaa hasaa ahaatee. Laakiin hadda waxaa laga hadlay doorashada galmudug Jubbaland, waxaa laga hadlay South West State Hirshabelle siday u midaysnaan lahaayeen isku midna loogaga dhigi lahaa 2024 June aan la wadaa qale. Sidaa daraaddeed coherency hadduu madaxweynaha marka la dooranayana in loo wada doorto hadlumaysan mar loo wada doorto. Puntland waxay taabanaysaa markii la soo gaaro doorashada baarlamaanka dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha ay taabanaysaa. ka hor de waqtiga waxaa furan dowladda u furan in ay la hadasho wada xaajooda heshiisna laga gaaro. arrimaha Puntland ay ka didsan tahayna horey u bilaabatay inta kama bilaabanay oo waxay ka bilaabatay garsoorkii iyo finance-kii ka bilaabatay oo ay leedahay sida dastuurka ay u taalo kuma taalo marka iyadana waxa loo baahan yahay naftirkeeda Puntland idaacada badan ma ka sheegay ba waxa ay qabto oo ay taladeeda ah oo ay diidanta in ay shacabka u soo bandhigto marka sababna ay goobasha ka qaado oo ay tiraahdo maya ma rabno dastuurka Puntland saal ma ogolo dastuurka Puntland ma rabno in ay tiraahdo iyadana dow ma laha dawladda dhaxla in ay tiraahdo waa ka soconayna dow ma laha dowgu wuxuu u yeeshay sida dastuurka ku qoran Soomaalinimada ee walaalnimo in la soo fariisto la isla wada hadlo Puntland waxay ka talaajul kartaa ka talaajusho waxay ila ka talaajul kartaa loogaga talaajulo saas ayuu ku jira Soomaalinimada lagu dhisi kara Soomaaliya ma lagu dhisi kara article hebel sidaas u qora haddii Puntland ku dhaganaato article hebel sidaas u qora Muqdisho ku dhaganaato article hebel sidaas u qora sida Hargeysa dhacayso anuu marka ka talaaha waxa aan qabaa wala xajoodka waa laga marmaan walaalnimo iyo isfahamna in lagu dhameeyo waa laga marmaan Puntland iyo dawladda dhaxla in ay ka wada fariistaan ee ay arrimaha ay isku maal diiday yihiin ee meel ku dhameystirtaan dawladaha xubnaha ka ah ee kala ee halana ayna fiirsanin oo ay culays saar noqdaan oo ay labada dhinac dhinaca wax diidaayo ay ku noqdaan culays saar arrimaha sidaas ka qaba article by article in lagu dhakana
way waa ma san tahay abukaate waan kugu soo laaban doonaa fuad muxuu yahay doorka ama talooyinka bulshada rayidka Soomaaliyeed ee ku aadan doodaha iyo arrimaha hadda ka taagan wadanka
markasta oo horta waxaan waa wax lagu soo celin jiray ururada bulshada ay u taagnaayeen oo ah Soomaaliya meel fog laga keenay burbura laga keenay waxaana waxay ku dhisneed isku tanaasul iyo isku ogolaasho iyo isku dhimrin siyaasadda annaga sharci u leh sida abukaato uu sheegay annaga sharci u leh hadii meel kasta ay timaado oo nin kasta oo qodob ku dhagan yahay oo dowlad goboleed qodobay ku dhagan tahay oo federaalki meel uu ku dhagan hadii ay timaado waxaan u maleynayaa inaan horta wadanka hor socod mugleyn u imaaneynin hadda meel fiican la taagan yahay oo hor socodkii iyo isla ogolkii siyaasadda meel fiican hadda maraya marka waxaan aniga aan soo jeedinayaa in dawladda ay ka qayb geliso si furan uga qayb geliso oo aan loo arkin in dana aan la arkaynin oo kaligood ay u jeedaan inay meesha ay ka soo bixin hadday noqoto is-ogolaanshiisinta oo waqtiyada dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaan leeyahay hawshaas waa hawl wanaagsan laakiin in ay noqoto markastaba mid looguna tiigsanayno qodobo sharciya ah laakiin laga fiirinayo wadajirka qaranka iyo midnimada iyo hor socodka maxaa yeelay dad aan dad kale irdhoobay oo kala fogaaday waxyaabo kala fogeeyeen ayaa la isku soo jiidayaa wadooyinka iyo sida hadda golaha wada tashiga qaranka wax ku soo jeediyay waa fiican tahay laakiin waxaan leenahay annaga si dimuqraadiya in hawshaas loo taabageliyo baarlamaanka la mariyo laga qayb geliyo ururada bulshada laga qayb geliyo bulshada qaybaheeda kala duwan laga qayb geliyo si loo helo fikir iyo hor socod midaysan iyo wadaniyad buuxda looga helo oo ay u noqonin annaga keliya u jeednay idinku in dhexirana soo raaca inay waa madasha inay shacabiyadda ku oran dadka dhaliilana ee dowlad goboleedada dhaliilana waxaan leenahay sida hadda Puntland oo kale waxaan yiraahdaa waa hooyada federalism-ka oo Soomaaliya dadkii waxa waa hawshaan ifafaalahan wanaagsan u hor qaaday ma aha in ay ayagana dee haddii wixii wax dhaliil hadduu jira dhaliisha miiska lala yimaada tabashada jirta horay marar badan waxaa soo noqnoqday Puntland waxyaaba badan ay diiday ma aha taas hadda tan kuma salaysna haddii waxyaaba ay ku doodayaan waa waxyaaba sax ah meelaha qaarna waxay u egtahay in xoogaa sidaasi ka duwan inay wajihi lahaayeen marka waxaan ku talinaynaa ama ku talinayaa in si isla ogola hawshan lagu wajo ana waxaan qabaa horta heshiiska la galay golaha wada tashiga qaranku uu galay wuxuu ahaa heshiis baaxad weyn waxyaabo badan oo la bogaadin karaa ku jiray
sida hadda matalaada haweenka oo kale in la wada hadlo oo si gaar ah arrinteeda looga sheekeeyo. Waan soo dhaweyneynaa. Haddaad eegto baaxadda heshiiska, heshiiskan la saxeexay, haddaad eegto baaxadda heshiiska, waxaa ku qoran in ay ka wada hadleen heshiiskan uu caddaynayo howlaha maamulka doorashooyinka dalka, heer federaal, dowladaha xubnaha ka, dowladda federaalka, magaalo madaxda Muqdisho, iyo mataqaanaa si loo hirgeliyo dowladda hoose ay ku heshiiyeen madasha wada tashiga qaran si loo hirgeliyo doorasho qafiicooda. Baaxadda heshiiska markaa fiirisid, Puntland oo kale heshiiskan waxba kama gelin, kamaysan qayb gelin. Marka waxaa muuqata in sida loo qoray ay tahay si madax goosi ah. Haddii aad eegto nidaamka doorashada dalka qaabka loo gelayo, waxaa la dhahay nidaamka isu dheelitiran oo multi mataqaanaa la yiraahdo proportional representation, waxaa laga sii qaatay closed list si loogu baysgareeyo 275. marka halkaa 2.4.5-kii uu jiraayo kuraasti weli hab qabiil baa lagu baysgareynayaa. Okay, sidaas darteed wuxuu dhiirigelinayaa nidaamkani in waddanka ay ka dhacdo single constituency inuu noqdo nidaamka doorasho. Haddii aad fiirisid dastuurkeenana, waxaa ku qoran Soomaaliya waxay ka kooban tahay saddex heer dowladeed: dowladda federaalka, dowladda xubnaha, dowladda federaalka iyo dowladaha hoose. Mas-uuliyaddu mar walba waxay ka bilaabataa dowladaha hoose, ma aha dowladda federaalka. Marka waxaa umalaysaa single constituency-gu inuu dhiirigelinayo nidaam unitary system ah, oo ah nidaamkii 19-ka sano dalka lagu soo xukumayey, oo ah anaa kuu iri, anaa garanaya, anaa kaa garanaya, anaa caafimaadkeeda fahmaya. Taana nidaam aniga siday ila tahay dhiirigelinayo unitary system, in hadda aynu dib ugu laabano waxaa umalaynayaa inay tahay arrin aan waddanka u fiicnayn. Haddii aad fiirisid heshiiska sida uu qoran yahay, heshiiska deegaan doorashada qaabka uu qoran yahay qodobka labaad, waxaa lagu heshiiyey kuraasta lagu tartamayo inay noqoto hal deegaan doorasho. Waxa kale oo heshiisku sheegayaa inuu yahay nidaamkani nidaam multi-party system.
Way waxba dib ha ugu laabanin, laakiin arrimaha ku xeeran heshiiska,
arrimaha ku xeeran waxa weeye iyada oo warqadu qorayso in nidaamkan uu yahay nidaam multi-party system oo xisbiyo badan ku tartami karaan, yaa lagu leeyahay waxa ku tartami karo oo qura laba xisbi. Marka macquulnimada warqadan qoran ee golaha wada tashiga qaranku uu qoray iyo turjumaadda saxda ee ku qoran waa kala duwan yihiin, waa iyadaba contradictory samaynaysa. Marka waxaan qabaa aniga aragti ahaan, Puntland oo kale waxay ku guuleystay local councilska inay qabsato, laakiin Puntland waxa weeye wax loo baahan yahay nidaamkani waxa loo baahan yahay noqdo consensus based, ma aha inclusive oo saddex baa joogto kan afraad baa laga tegey, ma afar baa joogto shanaad baa laga tegey. Nidaamka waxa loo baahan yahay waa wax national ah, nationally waa in loo wada fariistaa arrinta laga wada hadla.
Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Faaqadaada Jimcaha oo idinkaga imaanayo magaalada Nairobi. Isla su-aasha labada xisbi qaran, haddii aan siiyo garyaqaan Zakariye, madaxda golaha wada tashiga qaranku iyagu waxyaabaha laisweydiinan kara waxaa ka mid a awood ma u leeyihiin inay soo go-aamiyaan in laba xisbi qaran ay tartami karaan oo keliya?
May ma go-aaminen, waa ka soo jeedin baarlamaanka u taala. Laakiin markii aad si democratic systemka aad fiirinaysa, niyo hoween iyo sharciga waa kala macno. Democratic systemka marka aad fiirinaysid, dastuurka qof kasta wuxuu leeyahay xisbiyo badan, xisbiyo siyaasadeed badan uu leeyahay, badana laba waa ka badanta. Hase ahaatee waddanku heshiis waa ka gaari karaa inuu laba xisbi samaysto, inuu saddex xisbi samaysto, inuu xisbiyada la wada furo, ayagu heshiis waa ka gaari karaa waddanka dhinacaas.
Lakiin dastuurkeena
xisbiyo badan uu leeyahay, xisbiyo badanna waad garan kartaa macnaheeda laba qof ka badan waa inay ahaadaan. Marka inuu la xadido ma aha right, sax ma aha. Hase ahaatee lakiin hawo badan loo xadidi karaa jiro, oo xadidaadda ay ka imaanayso ha la wada tartamo marka, laakiin madaxweynaha loo tartamayo ma rabno wadda faqiir aan nahay, tool marma ku noqon karno, waa isku dhibtoonaynaa. Madax coalition ha la yimaado oo laba xisbi ha lagu kala aruuro, labadaas xisbi ha lagu tartamo. Haddii saas lagu dhameeyo waa sax, waa wax dhici karo oo coalition, amaba la yidhahda labada xisbi ee baarlamaanka kuraastaas intaas la yeelataa ayaa madaxweynimada u tartamaysa, keliya meel kooban lagu xadido. Laakiin in la yidhahda laba xisbi hadhowti baarlamaanka dhan wada tartamaya, ma ku aha dimuqraasiyada ka hor imaanaysa xaqo oo siyaasadda ka hor imaanaysa.
Abukaati, arrimaha kale ee la isweydiin kara waxay tahay dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo qorsheheedu wuxuu ahaa inay amaba ay waday inay qabato doorasho qofyooda. Dowladda hadda madaxweyne Xasan sidoo kale qorshuhu waxa uu yahay in dalka laga qabto doorasho qofyooda. Marka marba haddii dowladdii hore ay damacsanayd inay doorasho qofyooda dalka ka qabato, madaxda dowladda hadda joogta oo xilligaasi ahaa mucaaradkii maxay ku diidanayeen bay kula tahay?
Waa su-aal siyaasadeed oo adag, aniga iyo in ilamida hoshara yaqaana iyo ma ka jawaabi karno. Waxay ku su-aalaan lahayd doorasho sistemka doorasho uu Farmaajo keenay waa midaan shalay waa diidan, maanta maxaad ku ogola, maxaad ku aqbasho oo aada u keentay shalay ku diiday? Horta in ayaga aada loo weydiiyo ku su-aalaan lahayd aniga inaan afayeed u noqdo maaha, laakiin logika ina maaha. Wixii shalay aada diiday maanta haddana inaad adkeentay adigu oona sababaynin lahayn sababta kale aan ku diida saasay ahayd maanta sababta aan ku warana saas waa. Aniga marka sababeyn u sameymayo lawyer u noqon maayey oo ma dhahay taas iyo saasay ku kala gedisnaya, laakiin ayaga laga rabaa in ay caddeeyaan labadii waa isku mid, maxaa shalay ku diida maanta aad ku doorato?
Waayo waa maasan tahay fuad
khadarow. Haddii aan hawshaas oo hadda su-aasha ay weydiiso ah hawsha labada xisbi hawshaasu waxay horta ka hor imaanaysaa dastuurkay ka hor imaanaysaa, inkastoo horta soo jeedin ay ahayd oo sharciyinteeda laga rabo labada golo baarlamaan laga rabo, waa mid la dhihi kara soo jeedistaas waa soo jeedin aan laga filaynin inuu golaha uu keeno, sababtoo ay tahay waddankan mar kastaba waxyaabaha lagu celceliyo waxay tahay isla ogol in la helo, isla ogolna waxaa lagu heli karaa qof kastaba in si oo madax bannaan uu u tartamo oo rabitaankiisana usoo jeedsado. Rabitaanka uu soo jeediyena waa mid siyaasi ah oo hadda kanaan ka hadlayno. Qof kastana uu u madax bannaan yahay muwaadin kastoo Soomaalida uu madax bannaan yahay in la dooran karo, inuu waxna dooran karo, inuu xisbi siyaasadeedna ka mid noqon karo. Taas markii la yiraahdo laba xisbi keliya la yiraahdo ayaa madaxweyneyaasha ku tartamaya, madaxweyneyaal iyo oo xilsigoyaal ah iyo kuwo horaba iyo kan hadda maanta kuwa maanta jooga dowladdaba oo xukuumadda fadhiyaba, intaba waxay ka hor imaanaysaa rabitaankii horusocodkii iyo diiladii iyo dowlad dhiskii laga lahaa in Soomaalidii hore oo xoogga lahayd inay dib u soo laabato, iyo dimuqraadiyaddii lagu taamahayay oo ilaa 2000 laga soo shaqeynayo maalinba geed lagu soo harinahay ayaa waxay taas ayay kala dambaalaysaa. Xoogaana markii aan si u nidaahno xisbi siyaasadeeda maanta meesha jooga, xisbiga siyaasadeed waxyaabo badan oo uu diidanaa, waxyaabaha ka midkay tahay in siyaasadda ay dad yar inay afduubaan, in afduubkii siyaasadeed oo hore loo diidanaa inay maanta inay hor kacaan ma aha, oo waa in qodobkaas haddii baarlamaanka uu tagana ururada bulshada waxaan leenahay in qodobkaas waxa waaye sidiisaba laga gudbo oo dastuurku wuxuu sheegay la aado, way soo jeedin karaan, waa sax, xaqay u leeyihiin, laakiin kaas waxaan leenahay in dib looga laabto oo laga fiirsado. Tan kaloo ah qof iyo cod, in doorasho qof iyo coda la qabto waa sax. Dadkii waxaa baahiyey oo lala daalan dhacahayey doorasho oo soo xurisa oday qof keena, waxaa loo soo wareegay 2 qof ii keen aan qofka qaate, 3 ii keen aan midkan raba aan ka xushi. Intaas marka waxaa loo taagnaa ururada bulshada waxay u taagnaayeen oo lahayn war sidaan sida saxda maahan, dadka awoodda waxaa iskale dastuurka awoodda wuxuu siinayaa muwaadiniinta shacabka Soomaaliyeed uu siinaya, ayagiina waxay xaq u leeyihiin in ay qofkii kuraasta iyo siyaasadda ku matali lahaa in ay ayaga codkaas inay ka dhiibtaan. Marka maanta haddii la aaday in qof iyo cod la aado waa waxyaabaha dimuqraadiyadna ay sheegayso ififaalo fiicanna leh, xukuumaddii hore xukunka ka degtayna ay soo jeedisay laakiin ay u suuragelin. Haddii xukuumadda maanta ay leedahay qof iyo cod ayaan u jahaysannahay, waa mid suuro geli karta, waa mid loo baahnaa,
ومد لجوه الكرم مثلات دبقه ضد باهيذوذا هذين النقطة حقق قونت هذين النقطة ضد سياسة دودة جين كرا ميسكا ولا تشجع يميسك سياسة دودة جين كرا إن اللي هلك كرا نامستر هاي هذي قفي عد كاس نعمة
قبل قبلي برامج كعيان كوسي دونا هاي سكوبان فيصل هذي برمانكو أي أسهيان الشيس كان هاد هوري على أما موشين كهاد هوري على محي كلها تهاي محا كذا بين كرا
الشيس كان نوع أنا وحلي تدلولين بدن وخطر صار بكرا هذي برلمان كان سعيد محد عيب برلمان كان تصدم كان سعيد أصدا وحقوه أصدا ما مقيس كل ما يماه وحق كان أوسوسي هذين يوم مشرت لكن هو بايندن دوكيمنت ودوكيمنت شرعي هذي برلمان كان تنا سعيد محاك بقنا كل يفدين الدستور كل قسم يوم تحلات كل سنة وحى دستور كهذي بدل القسم ينيو بدل القسم ينيو ما سام ينيو قف كمرك حفيز كشو فرسام الدستور كأن تامس أوف أوفيس كواحة كقرن إنه متحيلات كويها أفر سنة أفر سنة مدحينا حاس الشيخ لو دورتي أفر تصنع حفيز كوكوتشوغيا هذه الدستور كحلقة بدلو قف كصور سعود وكحية ياس يا إكسفيد كريني أو شقنا بلابية ويتنام كيسك بلابلس وكا
وي وي هي أبو كاتي
برلمان كحدي وصيدا كأنسحيو يظهر ويسكدب الجي تمايو نتيجة الوحيد دلك وحا كدلا كتا نتيجة ما أقبل حدي اي كدلا تا نتيجة ما أقبل اي كدلا تا اي لدي دار اي غير مكتا وعقبا ذي قهر الله بالله دي عدا بقريقو حمدي لها برلمان كدو دي سنتا اي سعط ماشا اوكو اذك اي ديد مدى كسعط ومامو قبلات مقن اي سياسيين هره الإلا يحد كولا حاجر لغا غاري كالحلس قدري لكن حدي برلمان كو إلا هذو واسفا مين واسر عيين تواصل على كسواشي وحكي معنا سحقين لغا دقن قلنا
مركا دينا عاسيا صدى يدينا عابل شدى كور
حقين لغا دقن قلنا سواشي تصوابك الجواب حدو برلمان كو إلا هذو واسا هن الحقان لغا إلا هذا ما لنا كاقبالين حتى بحقيا كدقن قلنا سوا قبطها الهور لما يشد هور لنا
way ay gabagabadi barnaamijka muxuu yahay halka abuqaate si kooban halka iyo gabagabada
waxa dheeray ku soo koobay Soomaaliya waxay u socotaa safar dheer safarka dheerna waxa lagu gaari karaa oo kaliya inuu gacan mahmaasesto gacmaha waxa la isku haysta kara kaliya iyo la wada hadjoonaayo la iska qiraayo la wada sharaayo oo la isku tiigsanayn oo aan la lahayn qodobkaas ay sharciyeeyo iyo qodobkaas ay sharciyeeyo wadaba ma sabta
فؤاد ان جوجودي waxaan ku gabagabeynayaa hawshan wadanka xurso cad wanaagsan iyo safarkii dheeraa uu nisugahay in wali meel fiican laga joogay horta ay cadeynaysa baarlamaanka waxaan soo jeedin lahaa hawlahan baarlamaanka inuu doodada galiyo asagoo ka fiirsashay ka turis badan muujinaya lefteedu waxa loo baahan yahay in doodo ama masax siyaasadeedyo oo doodan looga qayb gelinayo siyaasiyiintii hore oo wadankan waxaan loo qayb gelin karaa hadda u fududa sida horo jaantaa rogan maaha ahzaaba jirtay ahzaaba inuu ka kala tirsiihin magacyadoodu waxba kuma soo saaraan waayahan dambe siyaasiyiinta haday wax mucaarisiihin haday wax muhaafad ay hawl taageero u muujinayaan marka ururada siyaasadda oo taagan in laga qayb geliyo ururada bulshada oo shacabiyanka laga qayb laga in ururada bulshadana in laftooda laga qayb geliyo marka si loo helo marka hawl midaysan iyo isla ogol maxay yahay hadii intaas la waayo waxa imaanaysa marka ninka sayno dhagax dibadda ka soo tuuro oo yiraahdo xagaa laga fulin doona hawshan marka fulid wanaag wuxuu ka imaanaya in ay dawladda xukuumadda hadii ay hawshay soo jeedisay dawladda xubnaha ka ku imaqanin la raadiyo in siyaasinta oo horeena laga qayb geliyo ururada bulshada laga qayb geliyo dood furan iyo masrax siyaasadeed oo furan in dadka isugu yimaadaan
halka ugu dambeeyti Faisal iyo gabagabada hal waarakta
ugu dambeeyna anigu si kooban waxa hal waarka in heshiiskan siyaasadeed ay madasho tashiga qaranku gaartay marka la fiiriyo qaab ahaan dastuurka inkastoo aan ka tuu iyo rumiyey arintaas waxaan u arkaa in ay xogaa wax badan ay isku waafaqsaneen arinta multi-party system ka iyo labada xisbi waxaan qabaa in sharaxaada loo dhigo inay fiicnayd in la yiraahdo nidaamka multi-party system waa u furan yahay laakiin labada xisbi ugu aqlabiyada badan iyo ka soo baxayaan labada hoggaan ee dalka ugu sareeya waa midda koowaad. Midda labaad, halkeenna way ku jiraa in aynu isu dhumrino, la isu dulqaato, la wada fariisto, la wada hadlo si jenuina looga jawaabo caqabadaha na haysta. Oo waa maxay warqadaha lasoo qoray baarlamaanka la geenaya? Waa la ansixiyey. Haddii la ansixiyo iyadoon raali laysaga ahayn oo layska jadaba jiitamayo, waxaa imaanaysa halkee implementationkiisu ka dhacaya, at what level halkee buu ka dhacaya. Marka waa ku diiday, waa ku diiday leedahay, halkaa waa ka soo tagnay, meel aan ka soo tagnayeenaan ku laaban, meel aynu wada socon karno kitaab haloo furo, bijka haloo furo, halkaa hala wada aado, cidda laga maqana hala qanciyo, siyaasiyiinta stakeholderska bahwadaagta ah ee madalaha badan furtay ee hadlaya halaga dhigay, halaga qaybgeliyo. waxaa kaloo jirta kulli waa wada state actor dadkan, waxaa jira dad nan state actorisa oo prominenti oo hadda fu-aad ka mid yahay oo culumale oo dhaqaaq ganacsatale, marka ayaga laftigooda nan state actoriska in laga qaybgeliyo oo loo furo waa muhiim arrintaas.
Waa mahadsantahay Faisal, waqtigii waa naga dhacay, aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen dhegeystayaal garyaqaan Zakariya Yuusuf oo ah aqoonyahan dhinaca arrimaha sharciga, dastuurka iyo doorashooyinka ah, iyo Faisal Mataan oo ah cilmi baare arrimaha siyaasadda ah, iyo Fuad Axmed Xuseen oo ah aqoonyahan ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Dhammaantood waxa ay joogeen magaalada Nairobi, waxaana igala qayb galayeen barnaamijka Faaqadaadda Jimcaha. Barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Sidaas iyo nabadgelyo.